is a class on the Bhagavad Gita as it is.
Přednáška z Bhagavad Gita, taková jaká je.
Text number 21
through 24, 21 až 25.
Given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Recorded in the summer of 1966
in New York.
Yajjibhagre namatudbham Ahovato sapachato pigariyan Yajjibhagre namatudbham. A person, whatever he may be,
osoba, kdokoliv to může být,
he is very low.
Když je velmi nízkého zrození.
But if he utters the holy name of God,
jestli taková osoba pronáší svaté jméno Boha,
he becomes the
svým jazykem, tak se stane velmi slavnou osobou.
Švapača.
Šva znamená pes.
Pačata.
A pača. Pača znamená ten, kdo jí psy.
In India, the dog eaters are considered to be the lowest class.
Tam ty pojídači psů se považují za nejnižší třídu lidí.
Pojídači psů.
Takže švapača znamená pojídači psů a i ti to pojídači psů, i když někdo je pojídačem psů, na tom nezáleží. Když zpívá svaté jméno Pána, potom se stane slavným. Ahobata švapačoto gariyan jivagre namatubhyam. Takže tohle zpívání Hare Krishna je slavné. A každý, kdo to zpívá, se stane slavný. Takže pán Krishna říká,
jadjadacharati sreshtha lokastad sreshtha tattadeva itare janaha sajat pramanam krute lokastad anuvartate. Jat jat, whatever is practiced by the
dělají principal, ti vedoucí, ti nadřízení,
superior in every society, in every
v každé
country,
společnosti, v každé zemi,
certain class of men,
je určitá třída lidí, kteří se považují za lídry nebo nadřízené lidi. Takže pán Krishna říká, že cokoliv praktikují tito vůdci, tak to následují potom ti obyčejní lidé.
Sajat pramanam kurute.
Sajat pramanam kurute.
And the top list man, whatever.
A ti vedoucí lidé,
he adopts or whatever.
Jakýkoliv principy on přijme.
Or whatever instruction.
Nebo jakýkoliv písmo. Nebo jakýkoliv pokyny on přijme. Lokastat anuvartate. Obyčejní lidé to většinou budou následovat. Takže celá idea je, že Krishna chce, aby se Arjuna stal ideální osobou. Ideální osobou. Aby obyčejní lidé mohli následovat. Takže většinou takhle se to děje. Jakýkoliv lídr,
když
je nějaký lídr, tak on je ideální. On je ideální. Lídr lidstva. Jestli je on ideální, tak ti následovníci taky se stavou ideálními. Když ten lídr společnosti nebo země není ideální člověk, tak ti následovníci nebo obyvatelé té země, členové společnosti, budou taky stejného typu. Takže Krishna říká,
Nami parthasti kartabva strisu lokesu kinchana. Na anabhaptyam aptabhyam vartta eva chakarmani. Now see, Arjuna.
Tak podívej, Arjuno.
I am the supreme personality of God.
Já jsem nejvyšší osobnost božství.
I have nothing to do.
Já nemám žádnou práci v tomto světě, abych tu něco získal.
Everyone does something
Každý něco dělá s cílem něco získat. Bez zisku nikdo nepracuje, ať už duchovního zisku nebo hmotného zisku. Někdo pracuje pro materiální zisk a někdo pracuje pro duchovní zisk. Ale musí tam být nějaký zisk. Ale pán Kršna, on je nejvyšší osobnost božství. Nejvyšší osobnost božství znamená, že je úplný v těch opulencích. Veškeré bohatství. Tak jaké věci většinou lidé chtějí? Lidé většinou chtějí bohatství. Chtějí bohatství. Chtějí se stát velmi bohatým člověkem, shromažďovat bohatství miliony a miliony rupí. Nebo někdo se chce stát velmi silným člověkem. Někdo se chce stát velmi krásným člověkem. Někdo se chce stát velmi učeným člověkem. Někdo se chce stát velmi slavným člověkem a tak dál. Existuje šest druhů bohatství. Už jsme tady diskutovali hodněkrát. Existuje šest druhů opulencí. Bohatství, síla, krása, poznání a odříkání. Odříkání se také považuje za opulenci. Někdo má spoustu peněz, obrovské bohatství, ale najednou se všeho vzdá a stane se mnichem. Samozřejmě za nějakým účelem. Existuje mnoho příkladů, například v politice. Někdo pro nějaký politický účel se vzdá všeho, veškerého domácího pohodlí a všechno zavrhne. A stane se velmi slavným člověkem v politice. Podobně na duchovním poli je taky hodně takových lidí. Všeho se vzdali pro dosažení duchovní dokonalosti. Takže odříkání je také jedna z opulencí. Takže bohatství, síla, krása, poznání, odříkání, tyto věci jsou bohatství. Takže pán Kršna říká, já nemám, co bych získal. Protože definice Boha je, ten, kdo má všechny tyto bohatství, úplnosti, to je Bůh. To je definice Boha ve védské literatuře. Všechno má nějakou definici. Takže definice Boha je, a Aishvarasya Samagrasya. Ten, kdo vlastní úplné bohatství. Úplné bohatství. A úplnou sílu, úplnou slávu, úplnou krásu, úplné poznání a úplné odříkání. To je Bůh. Tak pán Krishna to dokázal, když pán Sri Krishna byl přítomný mezi námi. V historii to vidíme. Když máme věřit té historii, tak on byl úplný ve všem. On byl úplný ve všem. Taky když byl hospodářem, tak pán Krishna vyjevil svou kapacitu jako hospodář. Budete překvapeni. Možná většina z vás ví, že on se oženil s 16 108 manželkami. 16 000. Někdo může být překvapen, jak si někdo může vzít 16 108 manželek. Ano. Většina osoba jako my, nebo i trochu silnější osoba, pro ní to není možné. Ale když aplikujeme slovo všemocnost,
God is called omnipotent.
Bůh je všemocný.
So for him,
takže pro něj není nic nemožné.
So we have to believe the history,
takže jestliže máme věřit v té historii, potom pán Shri Krishna se oženil s 16 108 manželkami a také postavil 16 108 paláců. Velmi krásně ozdobený, plně vybavený z mramoru, mramorové paláce. A nebylo potřeba osvětlení. Ty paláce byly tak krásně ozdobeny drahokami, že to světlo odrážené drahokami osvětlovalo ten dům. A další věc, on byl přítomný v každém z těch domů simultánně. 16 000 manželek, 16 000 domů. A on byl přítomný v 16 000 expanzích sám, osobně. Tak tomu se říká opulence. To jsou ty opulence. Takže pán Kršta byl úplný. Takže když pán Kršta byl přítomný na bitevním poli Kurukšetře, tak byl velmi starý člověk. Byl velmi starý člověk. Ačkoliv vidíte jeho obrázek, tak tam je jako mladý muž, asi 20 let. Viděli jste to. Někdo z vás musel vidět obrázek Kršny na bojišti. Arjuna sedí na svém voze a Kršna je jeho vozatajem. Arjuna a Kršna byli stejného věku. Ale Arjuna vypadá starší a Kršna vypadá mladší. A Kršna v té době měl už pravnoučata. Jeho vnoučata a jeho pravnoučata byly už přítomné v té době. A celá ta rodina měla asi 10 milionů členů. Takže tohle může být ohromující. Ale pro Boha nic není ohromující. Jestliže to je fakt, že všichni jsou synové Boha. Sarvayoni Shukanteya, Sambhavanti Murtaya Hyah. Tohle najdete v Bhagavad Gita. Krishna říká, že v každém životním druhu, nebo všechny životní druhy, kolik jich existuje, tak já jsem otcem jich všech. Takže jestliže on je otcem všech živých bytostí, jen si spočítejte, kolik živých bytostí existuje po celé vesmíru, v celé stvoření. A ve srovnání s tím, jestli on měl jenom 10 milionů synů a vnuků a pravnoučat, tak to nic není. Takže Krishna byl takto. Takže on říká, Partho, můj drahý Arjuno, já nemusím nic získat. Nemyslíš si, že já jsem tady na tom bojišti, abych ti pomáhal pro nějakou odměnu, nebo abych něco získal? Protože já můžu získat cokoliv a všechno, jenom svoji vůli. Na mé Parthasti Kartavyam. Proto já nemám žádnou povinnost. V Upanishadách najdete definici Brahmanu. Nejvyšší Brahman nemá nic na práci. To je ten rozdíl. My máme věci na práci. Řekněme, že chceme duchovní dokonalost. Tak musíme něco dělat. Musíme něco vykonávat. Musíme prakticky jednat. Musíme jít, dělat odříkání, musíme přijmout. Jako my se pokoušíme zpívat. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Takže ta idea je, že já se chci povznést na dokonalou úroveň. Takže cokoliv, jestli si něco přejeme, musíme něco dělat. Ale definice Brahmanu a Boha je, že on nemá nic, co dělat. Vedy a Upanishady to říkají. Natasya karyam karanam ca vidyate. On nemá nic na práci. Přesto on je Bůh. Ne, že někdo se stane Bohem tím, že bude něco dělat. Dneska tady oni říkají často, že já jsem meditoval tolik let, podstoupil jsem takové pokání a teď jsem se stal Bohem. Boha nemůžete takhle vyrobit. Bůh nemůže být vyroben. Kršna, když byl na lůně, na klíně své matky, tak on byl v té době už Bohem. A ne, že musel nějak vyrůst a dělat pokání a odříkání a sliby a chodit do džungle v Himalájích a přijímat nějakého velkého duchovního mistra a tak dál. A potom se stal Bohem. Jako dneska to praktikují. On je trochu pokročil v duchovním životě a může ukázat nějakou magii a teďka se stal Bohem. Bůh není tak laciná věc, jenom nějaké kouzla. Jako nedávno jsem vyprávěl příběh o Durvasovi Munim. Durvasa Muni byl velký jogin. Jogini můžou ukázat mnoho kouzel. Taky v mém dětství já jsem měl jednoho učitele a on vyprávěl o jeho duchovním mistrovi. On byl jogín. A on řekl, že když on navštívil svého duchovního mistra, který byl tím jogínem, tak jeho duchovní mistr mu řekl, co bys chtěl jíst? A protože mu učitel věděl, že jeho duchovní mistr je velký jogin, tak on mu řekl, že by chtěl ochutnat granátové jablko z Kábulu. V Indii granátová jablka z Kábulu, z Afganistánu, jsou velmi slavná. Tak ten jeho duchovní mistr řekl, ano, najdeš to ve vedlejším pokoji, jdeš se tam podívat. Tak on viděl, že to bylo čerstvě utržené ze stromu a tekla z toho šťáva. Vidíte? Taková kouzla může vyjevit jogi. Vidíte? Existuje do dneška mnoho joginů. Oni dokážou vytvořit zlato. Můžou vyrábět zlato. A ten proces je, že oni můžou sníst. Jak se tomu říká? Para. Jak se tomu říká anglicky? Para. Ten tekutý kov, bílý.
Metal, white.
Mercury,
yes.
Rtuť.
Mercury.
Rtuť, ano. Rtuť. Oni spolknou rtuť. Oni spolknou rtuť a druhé ráno se vyčurají a v té moči, když tam dáte do té moči nějaký měděný mince, tak máte tady ty centy. A když se to zahřeje potom, tak ta měď, ty měděné mince se stanou zlatem. Je to chemická reakce, že ta rtuť, molekuly rtuti a molekuly zlata jsou téměř stejné. Jenom jedna molekula se tam liší, takže ta rtuť se dá přeměnit ve zlato, to je chemický fakt. A my máme informace z védských písem, že dříve ta zvonovina, když se smíchá se rtutí se dá proměnit ve zlato. Takže to jsou nějaké chemické procesy, fyzikální procesy. A tohle se dělá vědeckým pokrokem v poznání. Takže existuje mnoho jogínů, kteří tohle dokážou dělat svou jogovou silou. Stejně jako fyzickým procesem. Takže lidé dneska se pokouší cestovat do vesmíru. Ale jogíni můžou cestovat do vesmíru velmi rychle. Rychleji než jakýkoliv sputnik. Jako nedávno jsem říkal, Durvasa Muni cestoval po celém vesmíru a mimo vesmír a vrátil se zpátky za jeden rok. Proto Krishnovo jiné jméno je Yogeshvara. Yogeshvara. Existuje mnoho jogínů a mnoho jogínských zásad, ale Krishna je pánem veškeré jogy. Takže jestliže obyčejní jogíni můžou vyjevit nějaká kouzla, tak proč ne Krishna? On je Yogeshvara. On je pán všech jogínů. Takže vykonáváním této yoga prakriya, ty jogové mystické síly, tím se nemůžete stát Bohem. Bůh se od tohohle liší, že Krishna byl tímto Bohem. Tak jeho projevy, jak on tady říká, to jsem chtěl vysvětlit z vědských písem. Krishna říká, Name Parthasti Kartavyam. Já nemám nic na práci. Nemá nic na práci a přesto on je tak mocný? Ano. To je potvrzeno v vědských písmech, že Brahman, povaha Brahmanu, je popsaná takto. Natasya karam karanam ča vidyate. Povaha Brahmanu je, že on nemá nic na práci. Nemá nic, co dělat. To je rozdíl mezi Bohem a námi. My musíme všechno dělat, aby jsme určitý cíl dosáhli. Ale Bůh nemusí dělat nic. Natasya karam karanam ča vidyate.
Natasya sama adhikasta disyate. And nobody is now who is
neexistuje nikdo, kdo se mu vyrovná a nikdo není větší než on. Takovou osobu nenajdete. To jsou definice védské literatury. Bůh nemá nic na práci, nikdo se mu nevyrovná a nikdo není větší než on. To znamená, že všichni jsou níže než on. Všichni jsou pod ním. Nikdo nemůže být rovný Bohu. I takový velcí polobos jako Shiva a Brahma. Oni se považují za nejvyšší polobohy. A přesto v písmech je řečeno, že nikdo by neměl stavět tyto polobohy, dokonce ani Šivu a Brahmu, na stejnou úroveň s Višnuem. Višnu, nejvyšší osobnost božství, nebo Kršna. Že Kršna nemá co dělat. Bůh, který je skutečně Bohem, nemá nic na práci. Nemusí nic dělat. On je Bohem od začátku a je všemocný a má veškeré bohatství. To je Bůh. Krishna říká, já nemám co dělat. Trishulo kešu kinčana. Nejenom tady na zemi, ale ve třech světech, všude, kamkoliv já jdu, kamkoliv, kdekoliv můžu pracovat, můžu vidět všechno, ale přesto nemám co dělat. Na avapta, a na vaptam, avaptavyam. A není to tak, že mně něco chybí. My pracujeme, protože něco nám chybí. Buď duchovní síla nebo hmotné věci, musíme pracovat, protože nám něco chybí. Ale Krishnovi nic nechybí, aby musel naplnit ten nějak, doplnit ten nedostatek. Ne. na anavaptam, na anavaptam. Přesto varta eva ča karmani. On říká, Arjuno, přesto já se zaměstnávám ve světských povinnostech. Proč? Jenom aby se stal ideálním. Ačkoliv on nebyl člověk, on byl Bůh, protože hrál úlohu člověka, proč se účastnil té bitvy? On z toho nic nezískal. Ale proč se účastnil té bitvy? Jenom pro ten správný účel. On chtěl ustanovit, že pro správný účel musí být boj. Nemůžete zanechat násilí na světě. To je pokyn Kršty Bhagavad Gita. Jestli je to potřeba, násilí musí být. A Kršna přiměl Arjunu, aby byl násilný. Arjuna chtěl být nenásilný, ale Kršna chtěl, měl bys bojovat. Tento boj jsem saranžoval já. To jsou ty příklady. Jsou příklady. Nic není špatné, nic není dobré, pokud to má nějaký účel. To je celý cíl učení Bhagavad Gita. Nic není dobré, nic není špatné. Všechno je dobré, všechno je špatné v tomto hotém světě. To musíme vidět. Jako říká se, účel světí prostředky. Účel světí prostředky. Tak to Kršna tady učí, že on nemá nic, co získat. On je úplný sám v sobě. Ale jenom, aby dal příklad světu, tak on se účastnil toho boje, protože chtěl ustanovit, že bojování pro dobrý účel by se nemělo vyhýbat. To byla jeho mise. A potom dál říká,
Mamo vatmanu vartante manushya partha sarvasah. Manushya now.
Manushya.
Here it is said, manushya means
all men. Tady je řečeno manushya, znamená všichni lidé.
All men.
Všichni lidé.
Krishna is not for a particular society.
Takže Krishna není jenom pro nějakou určitou společnost, určitou náboženskou komunitu, nebo nějakou zemi, nebo určitý čas. Ne.
Krishna
je lídrem všech lidí po všechny věky a ve všech zemích a ve všech světech a ve všech vesmírech. On není sektářská osobnost božství. To bychom měli vědět. Manushya, to je množné číslo. Všichni lidé. Tak on říká, když já bych nedal příklad svojí praktickou prací, potom, protože já jsem lídrem všech lidí, všech živých bytostí, tak oni budou svedeni na cestě. A to taky vidíme prakticky. Aspoň v Indii máme tu zkušenost. Bhagavad Gita, vždycky musíme mít na paměti, že tohle bylo proneseno na skutečném bitevním poli. Tak velká osobnost, jako je Mahatma Gandhi, chtěl dokázat z Bhagavad Gita nenásilí. On byl příznivcem učení nenásilí. Viděli jste obrázek Mahatmy Gandhiho. On vždycky takhle pozoval s Bhagavad Gitou. Takže Bhagavad Gita byla jeho život a duše prakticky. A ráno on měl přednášku z Bhagavad Gita a večer měl přednášku z Bhagavad Gita. To byl jeho život a duše. Ale na neštěstí interpretoval Bhagavad Gita svým vlastním způsobem. Ačkoliv přijmul Bhagavad Gita jako svůj život a duši, ale interpretoval to svým způsobem. Tak toto není způsob pochopení Bhagavad Gita. Proto takový velký člověk, takový dobrý člověk. On nebyl jenom velkým člověkem, on byl velmi dobrým člověkem ze světského pohledu. Jeho charakter, jeho chování, jeho jednání, všechno bylo dobré. On byl ideální osobnost. Ale jen se podívejte, oni ho zabili násilím. Nedokázal zastavit násilí. On byl zabitý násilně. A jeho idea, on chtěl utvořit hindu-muslimskou jednotu v Indii. Britská vláda uměle vytvořila boje mezi hinduisty a muslimy. A nakonec se to splnilo rozdělením Indie na Pakistán a Indii. A Mahatma Gandhi pracoval celý svůj život jenom na tom, aby zjednotil hinduisty a muslimy. Na neštěstí nakonec musel spatřit, jak hinduisty a muslimové v Indii se rozdělili na Pakistán a Indii. A jeho nenásilí taky selhalo.
Takže protože my nenásledujeme správnou osobu, Mahajana, Mahajano je na Gata Sapanta, tak jakkoliv můžeme být velcí lidé v očích publika, tak to je špatná cesta. To je nesprávná cesta. Protože správná věc je následovat tu posloupnost. My musíme následovat zásady, které ustanovuje Kršna. Kršna nepropaguje nenásilí. Vy nemůžete vymazat násilí z tohoto světa. To není možné, protože Kršna samotný je na bojišti. A on se pokouší přimět Arjunu. Arjuna odmítá. A on ho nutí. Ne, ty musíš bojovat. Yadyat ācarati śreṣṭha. Takže my musíme následovat stopy velkých osobností. Dharmasya tatvam nihitam guhayam. Mahajan. Ve Śrīmad Bhāgavatam najdete, že náboženské zásady by se měli následovat tak, že si vezmeme příklad života velkých osobností. Náboženské zásady. V Bhagavatamu je popsáno Tarko Pratishtha. Jestliže chcete ustanovit náboženskou pravdu, nemůžete ji ustanovit vaší logikou a argumenty. To není možné. Protože já můžu být velmi dokonalým, zbožným člověkem, ale já nemusím být moc dobrý v argumentech. A jiný silný člověk, který může velice silně dobře argumentovat, který zná velmi dobře logiku, tak ten člověk mě může porazit. Může udělat veškeré moje závěry, prostě je může rozdrtit. Proto jednoduše argumentováním a logickými závěry nemůžete dosáhnout pravdy, náboženské pravdy. Není to možné. Tarko pratishtha shrutayo vibhina. Shrutaya znamená zjevená písma. Na světě je mnoho zjevených písem. Jsou Vedy, Purány, Bible, Korán. Je tolik náboženských písem. A když je budete číst, ačkoliv ten cíl je jeden, přesto najdete, že tam jsou nějaké odlišnosti, nějaké nedostatky. Shrutayo vibhina. Vibhina znamená, že se liší. Jsou různé. Shrutayo vibhina nasau rishir yasyamatam nabhinam. A co se týče filozofů, jeden filozof se pokouší porazit druhého filozofa. To je způsob filozofu. Nasau rishir yasyamatam nabhinam. Dharmasya tatvam nihitam guhayam. Proto tato náboženská pravda je velmi důvěrná. Nihitam guhayam. Guhayam znamená, že je velmi důvěrná. Tak jak ji poznat? Mahajano Yenagata Sapanta. Jenom se pokuste najít velké lidi. Velké lidi, kteří žijou zbožným životem. A pokuste se je následovat. Vy můžete mít váš ideál nějakého velkého člověka. Ne, ale ty taky nejsou dobří. Ve Srimad Bhagavatamu je popsáno 12 různých osobností. A tam je popsáno, že toto jsou, tyto osoby jsou velcí lidé. Takže my musíme následovat jejich zásady. Jejich zásady v jejich žákovské postupnosti a pak to bude fungovat. Stejná věc je taky popsaná tady. Jedjet ačarati šešta sloka stata vartete. A Šri Krišna samotný, nepochybně Šri Krišna je největší osobnost a do dneška taky. A do dneška nejenom v Indii, ve všech částech světa Šri Krišna je přijímán jako největší lídr a že on prezentoval tuto filozofickou prezentaci Bhagavad Gita. V každém národě, v každé zemi oni to čtou velice pěkně. Takže nepochybně, on je velký lídr. A teď, když následujeme Krishna, takže nejen, že zpíváme mantru, ale musíme taky následovat zásady, které jsou popsány v Bhagavad Gita a pak bude náš život úspěšný. Prakticky to musíme aplikovat. Musíme aplikovat ty zásady, jinak celý pokus selže. To je vysvětleno v dalším verši.
Sankarasya cha kartya syam upahanyami ima prajaha. If I do not place idea
jestliže já těm živým bytostem nepředložím ideu praja. Praja znamená ti, kdo se narodili. Tomu se říká praja. Ja znamená zrození, janma. A praja znamená prakrishna rupena ja. Takže každý praja, jako každý ve státě se nazývá praja, občané, kteří se narodili v tom určitém místě. Podobně pán Krishna říká, když já neustanovím příklad mým vlastním životem, tak přijde nechtěná populace. Nechtěná populace. A ve skutečnosti tohle se stalo v současném světě. Nenásledováním zásad vědomí Boha nebo vědomí Krishny. My teď máme nechtěnou populaci. Nechtěnou populaci. Tady je jasně napsáno Sankarasya cha kartya syam. Sankarasya cha znamená křížení. Sankarasya.
The breeding.
Podle védských rituálů to početí dítěte je velice pěkně popsáno, tomu se říká Garbhadhana Samskara. Před početím dítěte musíte vykonat určité obřady, abyste úplně očistili vaši mysl a posvětili. Jak manžel, tak manželka jsou posvěceni a potom se udělají ten sexuální život a z toho vznikne dítě. Z toho vznikne velice pěkné dítě. Takže už od začátku při tom zrození je tady systém, jak počít dobrou populaci. Takže tyto věci jsou zde. A Krishna říká, když já neukážu ten ideální život, tak ta populace se stane sankara. Sankara znamená nechtěná. Bude neustále vytvářet rozruchy a ve světě nebude nikdy mír. A ve skutečnosti my to cítíme, že ve světě není mír. Proč? Protože populace se stala nechtěnou. A zvyšováním takové populace bude přirozeně důsledek. Tady musí být. Budou tady nemoci, budou tady hladomory, bude tady válka. Když ta populace bude nechtěná, to jsou přírodní zákony. A to přijímá i ekonomika.
Malthusiánská teorie. Možná většina z vás ví, že kdekoliv je nechtěná populace, tak tyhle tři věci přirozeně tady budou. Se tady přijdou hladomory, sucho a války a populace skončí. Takže tam byla taky nějaká nechtěná populace v té době a proto Krishna zařídil tu válku na bětevní poli a my prostě byl tam boj. Takže my musíme následovat, když chceme velice dobrou populaci, velice dobré generace, tak musíme následovat principy Bhagavad Gita. Takže ty principy Bhagavad Gita jsou shrnuty nakonec. To najdeme v tomto verši. Sarad dharmān parityajamāme kam śaraṇam vraja aham tvām sarva pāpebhyo mukṣayiṣyāmi māśucah.
Now, in the fourth chapter, you will find that Lord says that I come down.
To je skutečné náboženství. Ve čtvrté kapitole najdete, že pán říká, já se stupuji, já inkarnuji, já daje dáhy dharmasya glánir bhavati bharata. Se stupuji kdykoliv a kdekoliv nastává nějaký úpadek náboženských zásad. Jada jada hi dharmasya.
The flaw in the religious principle means
abhitana adharmasya, ty nedostatky nebo
advancement of
chyby v náboženských zásadách znamená rozvíjení bezbožnosti.
Abhitana
adharmasya, paritana sadhunam vinashaya duškrtam.
Sádhu
znamená ten, kdo skutečně následuje náboženské zásady. Tomu se říká sádhu. Sádhu znamená dobří lidé. Tady je taky popis sádhu a v tomto verši.
Karunika, Srida, Sarvabhutana, Ajato, Satrava, Shanta, Sádhava, Sádhu, Husara, Sádhu, one who is called sádhu.
Komu se říká sádhu? Sádhu znamená titikšava. Titikšava znamená velmi snášenlivý, velmi tolerantní. Velice tolerantní. Titikšava karunika. A zároveň velmi laskavý. Tyto dvě vlastnosti najdeme v životě Pána Ježíše. On byl velmi tolerantní. A zároveň byl laskavý k lidem všeobecně. Vidíte? Titikšava karunika suhrida saradehinam. A on je přítel. Sádhu je přítelem všech živých bytostí. Nejenom, že je přítelem lidských bytostí. On je přítelem i zvířat. On je přítelem stromů. On je přítelem mravenců, červů, plazů, všech.
Titikšava karunika suhrida saradehinam. And ajata shatru.
Protože je přítelem všech, nemá žádné nepřítele. Ale na neštěstí svět je tak špatný, že dokonce i takovýto sádhu má nepřátele. Jako pan Ježíš Kristus měl nějaké nepřátele. Mahatma Gandhi měl taky nějaké nepřátelé, kteří ho zabili. Tento svět je tak složitý. I sádhu má nepřátelé, vidíte? Ale sádhu z jeho strany nemá žádné nepřátelé. On je přítelem všech. Titikšava karunika suhrida saradehinam. Ajata šatrva. Šanta. Vždycky klidný. To jsou kvality sádhua, svaté osoby. Takže pán přichází dolů, paritranaya sadhunam. Jeho zvláštním účelem, proč se vstupuje jako inkarnace, je, aby zachránil sádhuji. Protože sádhové jsou vždycky pronásledováni démony, démonskou třídou, ateistickou třídou. Oni vždycky jsou připraveni perzekovat sádhuji. Tak pán přichází, paritranaya sadhunam. aby chránil sádhuji, svaté osoby, a vynášel čerušu tam, aby zničil ty darebáky. To je mise. Když pán Krishna přichází, nebo jakákoliv inkarnace pána přichází, tak to nejsou ty, co se tady prohlašují za inkarnace. Ty inkarnace jsou změněny ve védské literatuře, tam jsou ty jména. Ne, že každý si může vyrobit svůj vlastní inkarnaci. Každá inkarnace je změněna ve védských písmech. Kdy a jak, co bude dělat, kde to bude, na jakém místě, všechno je tam v detailu. Že tam jsou naplánovány ty inkarnace, nikdo nemůže se stát inkarnací mimo to, co je popsáno. Tady je prostě plán, jako bude inkarnace Kalkiho. Několikrát jsem vám to říkal. A ta inkarnace přijde asi za 4 miliony let. A přesto jeho jméno je popsáno v Bhagavatamu, je tam popsáno místo, jeho jméno jeho otce, tomu se říká inkarnace. Takže pán přichází jako inkarnace pro tyto dva účely, ochránit svaté osoby a zničit ateistické démony a ustanovit skutečný účel náboženství. Takže co je skutečný účel náboženství? Skutečný účel náboženství. Krishna řekl, já se vstupuji, abych ustanovil účel náboženství. Takže ty dvě věci. A třetí věc je dharma samsthapanarthaya. Za účelem ustanovení náboženských zásad. Takže jeho poslední slova jsou sara dharman parityajya mam ekam sharanam vraja. Říká, vzdej se všech druhů náboženství, které jsi vymyslel. Jednoduše se odevzdej mně. Náboženské zásady znamená odevzdat se Bohu a nic víc. To je všechno. To je skutečná náboženská zásada. Náboženství bez vědomí Boha, to není náboženství, aspoň podle Bhagavad Gita. Bez vědomí Boha, bez ustanovení mého vztahu s nejvyšším pánem, nejsou žádné náboženské zásady. Můžete tady dělat propagandu, že máte nějaké nové druhy náboženských zásad. Každý den, v každém momentě se vymýšlí po celém světě a je tolik skupin náboženských. Ale tady podle Bhagavad Gita skutečné náboženské zásady znamená ustanovit svůj ztracený vztah s nejvyšším pánem. My máme věčný vztah s nejvyšším pánem. Jako otec a syn mají věčný vztah. Ten vztah se nedá přerušit. Otec nebo syn může se zbouřit proti otci, ale nemůže říct, on není můj otec. Je to možné? Ne, není to možné. Jak by to mohlo být možné? Já můžu nesouhlasit s mým otcem v tolika věcech, ale když se tě někdo zeptá, kdo je tvůj otec, tak budete... Já musím říct, že já jsem se stal nepřátelským k tomu. Podobně, otec a syn, ten vztah se nedá odříznout. Podobně, náš vztah s nejvyšším pánem se nedá odříznout. Není to možné. Když chceme odříznout náš vztah nejvyšším pánu, Bohu, uměle, tak výsledek bude, že budeme více a více nešťastní. Proto hlavním zaměstnáním lidské civilizace je ustanovit, znovu ustanovit ztracený vztah
Svět trpí kvůli tomu ztracenému vztahu. Bezbožná civilizace. To by se nemělo tolerovat. Lidé by měli být učeni, že by měli obnovit své vědomí Boha, vědomí Krišny, všemi způsoby a pak budou šťastní. To je celý princip. Pan Krišna říká, když já bych neustanovil ten příklad, tak celá populace světa by byla znečištěna. A potom by vznikla nechtěná populace. A potom celý svět bude vypadat jako peklo. Bude neobyvatelný pro dobré lidi. Proto on říká, saktá karmani avidvámso, yathā kurvanti
bhārata. Kurjād vidyāṃsa tathā āsat tathā saktyā cikīrsu loka saṅgraham. Cikīrsu loka saṅgraham. Now somebody is fighting for some personal gain.
Někdo třeba bojuje pro nějaký osobní zisk.
Now, at the present moment,
v současnosti někdy se bojuje pro personální ambice. Aby naplnili osobní ambice. To by nemělo být. Pro nějaké osobní ambice bychom neměli podnikat riskantní věci. Ne. Krišna říká, jako hloupí lidé pracují, protože jsou příliš připoutáni k smyslovému požitku. Podobně, ti, kdo jsou učení, ti, kdo jsou pokročili v duchovním poznání, můžou podobně pracovat, ale ne za účelem smyslového požitku. Jak je to možné? Jako obchodník. Chodník dělá nějaký biznis a velmi tvrdě pracuje dnem i noci, aby nahromadil nějaké peníze. Podobně oddaný pána taky může vydělávat peníze ve stejné náladě. Pracuje dnem i noci. Povrchně to bude vypadat, že tenhle člověk a tam ten druhý jsou stejní, ale že tam není rozdíl. Oni pracují oba dnem i noci pro vydělávání nějakých peněz. Ale oddaný člověk, který má vztah s Bohem, jeho vydávání těch peněz bude jiné. Jeho utrácení těch peněz nebude pro smyslový požitek, ale pro pokrok ve vědomí Boha. To je ideální člověk. To nevadí. Když budete velmi když budete pracovat velmi připoutání k vašemu biznisu, to nevadí. Stejná věc, když jsme to vysvětlili předtím, ty výsledky by se měly dát Bohu. Jako Rupa Goswami. Nedávno jsem říkal ten příklad. Když oni odešli, tak si přivezli dvě lodi plné zlatých mincí. Miliony rupí. Ale předtím, než odešli, tak utratili 50% nahromaděného bohatství pro účely Boha. 25% rozdal příbuzným. Oni taky očekávají nějaké peníze. A 25% si nechali v bance pro osobní výdaje v nějakých výjimečných situacích. Takže tady Krišna taky řekl, saktá karmani avidvámsa, jako hlupáci, ti, kdo touží po smyslovém požitku, pracují s úplnou připoutaností. Myslí si, já musím získat ty peníze, já musím nahromadit na tom účtu ty peníze a tak dále. Podobně. Yathā kurvanti bhārata, jako oddaný, podobně, vidvám. Vidván znamená učený. Taky může pracovat stejným způsobem, ale on utratí ty peníze takovým způsobem. To je ten příklad. Takový velký člověk, takový bohatý člověk, a on rozdal ty peníze, jako Rupa Gosvámi. On rozdal své peníze takovým způsobem. Proto ti, kdo jsou oddaní, ti, kdo následují principy oddanosti, by měli vidět ten ideál. Náš předchozí ačarya, náš guru, duchovní mistr, on měl tolik peněz a on je rozdal tímto způsobem. Takže on rozdal ty peníze tímto způsobem. Takže lidé by to měli následovat. Takže Kršna radí Arjunovi, staň se ideálním člověkem, takže se staneš, že budeš bojovat pro účely Boha. Toto se staneš ideálním člověkem. A tvoje zásady budou ostatní následovat. Takže to je, co jsem chtěl říct. A proto já vám to říkám a děkuji vám moc krát. A jestli máte nějaké otázky, tak se můžete zeptat. Že tady to chybí, ta otázka, ale Prabhupada odpovídá, když někdo nemůže vykonávat svoji povinnost, to je skutečné násilí. Před lety já jsem byl v Jhansi. V té době jsem nebyl v sannyasi. Šel jsem tam, pozvali mě tam nějací přátelé. Chtěli, abych tam dal nějaké přednášky. Byl to den narozením Gandhiho. A oni mě řekli, abych mluvil o nenásilí. Tak já jsem řekl, že násilí znamená zabránit osobě ve vykonávání jeho povinnosti. To je násilí. To byl můj úhel pohledu.
Yes. Now every man has got his prime duty of life. If that duty is checked, that is violence.
Každý člověk má svůj nějakou prvořadou povinnost v životě. A jestliže ta povinnost se nevykonává, tak to je násilí. Takže já jsem chtěl říct, a to je fakt z védské literatury, že lidský život je určen pro realizaci, pro vědomí Boha, ustanovení jeho vztahu s Bohem. Toto je povinnost každé lidské bytosti. Lidská bytost, několikrát jsem vám to vysvětlil, že lidská bytost se liší od zvířat tak, že zvířata neví, co je cílem života. Lidský život je určen pro realizaci, seberealizaci, jakékoliv civilizaci. Jakákoliv civilizace, která zastavuje pokrok lidí v otázce seberealizace, to je ta nejnebezpečnější násilí, protože lidem se zabraňuje přirozenému pokroku. Takže lidský život je určen k tomu, aby jsme zastavili veškeré utrpení hmotné existence. To je cíl lidského života. Jestliže lidé nejsou vzděláváni v tomto ohledu, jestliže lidé jsou svedeni, to je největší násilí, které se vykonává na populaci. A podle písem se tomu říká Atmaha.
Atmaha
znamená největší násilí na populaci. To znamená sebevražda. Tady je jeden pěkný verš, který říká, že který popisuje tento svět jako velký oceán.
aby jsme překročili velký Atlantický oceán z Portugalska do New Yorku. Jako Kolumbus přijel. Teďka máme velké zaoceánské lodě, ale on musel čelit mnoha nebezpečím. Takže to je velmi obtížné překročit Atlantický oceán nebo Tichý oceán. Ale když máte velmi dobrou loď, můžete velice snadno to přeplavat. Podobně ten příklad je daný, že hmotný život je velký oceán a tohle lidské tělo je dobrá loď. Takže toto lidské tělo je dobrá loď pro přeplutí toho oceánu. A ten duchovní mistr je dobrý kapitán, vidíte? A pokyny pána Krišny, podobné pokyny, vědské pokyny, jsou příznivé větry. Jako když chcete překonat Atlantický oceán z New Yorku, jestliže fouká západní vítr, tak vaše cesta bude velmi příznivá, lehká, protože fouká příznivý vítr. Těmito pokyny věd. A je tolik mnoho velkých áčarů, kteří jsou jako kapitáni. A toto lidské tělo je jako dobrá loď. Takže živá bytost, která je v takové příznivé situaci, jestli to nevyužije a nepřepluje ten materiální oceán, tak on dělá sebevraždu. Atmaha, Saeva Atmaha. Takže my musíme toho využít. Musíme využít tu příležitost těch příznivých podmínek a ukončit tuto mizernou hmotnou existenci. A jestliže někdo tu příležitost nevyužije, tak dělá sebevraždu. Toto je verze Bhagavatamu. A buď osobně vykonává sebevraždu, nebo jakákoliv civilizace, která zastavuje tento pokrok, ta je taky násilná, nejnásilnější druh civilizace, protože lidé jsou svedeni. Takže toto je idea písem, že lidský život by se měl použít jenom pro duchovní seberealizaci. Prabhupada ki jai.